Aforizam za danas. Slobodan Simić.
Što češće govoriš svoje mišljenje, to te ređe neko nešto pita.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, ja sam Sonja Milovanović. U današnjoj emisiji razgovarat ćemo sa književnicom Anom Marijom Grbić, koju iščekujemo u našem studiju. Govorit ćemo o njenoj spisateljskoj karijeri, počela je sa poezijom pre jednu deceniju, a evo sa proznom knjigom novom Srneća leđa je dobila i nagradu Grozdana Olujić. To je između ostalog povod za naš današnji razgovor, ali naravno i druge teme kojima se ona bavi. Čućemo na početku malo muzike.
Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and play some pool. Pretend you never went to school. Stop it, oh yeah.
I kao što znate, u Beogradu kada padne kiša, uglavnom bude saobraćajni kolaps, te tako ponekad i minut, dva protekne od naše emisije, ali Ana nam je došla. Ana, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Ja sam zapravo htjela da ovaj razgovor započnem tako što bih našim slušaocima te predstavila, odnosno podsjetila ih na to da si svojevremeno vodila i ti razgovor upravo iz ovog studija i Kluba 2, i to ponedeljkom, i Gutenbergovog odgovora. I sebi iz tog kolegijalnog razloga dopuštam da budemo na ti. Sada također vodiš razgovore za kulturni centar RTS-a i evo da krenemo od toga, da počnemo od te, evo, ove studijske atmosfere. Kako se osjećaš sad kad si došla nakon nekog vremena u radio?
Pa baš se osjećam kao da sam došla k kući. Hvala ti što si me zvala. Studij uvijek bio neko mesto mira. Mislim da ljudi to mnogo drugačije zamišljaju, da je to onako haotično. Međutim, ova gluva soba i ceo taj, onako, cela ta atmosfera i super sagovornik, to je onako uvijek najbolji deo dana, tako da mi je baš drago što sam ponovno.
Posebno je tako u emisijama Klub 2. Ja sam inače i našim slušalcima najavila da je glavni povod nagrada za zbirku Srneća leđa, odnosno zbirka Srneća leđa. Ona je izašla prošle godine u Geopoetici i doživjela već treće izdanje. Kako to izgleda, kako to deluje, treće izdanje sada za nepunih godinu dana? Da kažemo i to, još uvek te svrstavamo u mlađe autore, pomenut ćemo zašto malo kasnije.
Pa nisam nikad očekivala i ne bih nikad očekivala da imam tri izdanja, zbog toga što su u pitanju kratke priče. I uvek sam slušala od kolega, pošto sam ranije bila u poeziji, da se kratke priče ne čitaju. Od kolega urednika da se kratke priče ne prodaju. Tako da sam bila vrlo skeptična, mada sam nekako, bivajući u poeziji, navikla i na male tiraže i na... Prosto nisam navikla da sad knjiga nekako se mnogo prodaje ili da se o njoj nešto preterano mnogo razgovara u kritici, mada bilo je i toga. Međutim, evo, s ovom knjigom je stvarno bilo drugačije, da li zbog izdavačke kuće, da li zbog same knjige, da li je to neka dobra kombinacija. I evo da, imamo već treće izdanje, što je stvarno nešto neverovatno i nekako, onda mi nekako menja sliku o tome, o svemu tome, da možda nije da se ne čita kratka priča, da se možda stvari menjaju, da možda se sada više piše kratka priča, polako pokušavam da shvatim što se dešava.
Zapravo. Da, a da li je to možda i zbog toga što si ipak prešla iz poezije u prozu? Iako si ti naglašavala u intervjuima da je to kod tebe bio jedan prirodni proces, opet možda sad nekako veća zainteresovanost, ako je to uopšte prava reč, publike ili kritike, može biti i zbog toga?
Pa možda, svakako jedan deo moje publike čitalačke su oni ljudi koji su čitali moju poeziju, ali mislim da je to ipak možda manji deo. Iz svog iskustva nekakvog objavljivanja shvatila sam da dosta toga je vezano za izdavača, da određeni izdavači imaju svoju vernu publiku, kao što je Lom, gde sam objavila jednu svoju poemu, i oni su kupili tu knjigu zbog toga što veruju Flaviju kao uredniku. Mislim da je možda sličan slučaj sa Geopoetikom, kada, dakle, u neku izdavačku kuću ljudi imaju poverenje, oni će verovati tim urednicima da i verovat će njihovoj poetici, to jest delima koje ona bira, da će im odgovarati. Tako da mislim da je možda najviše to vuče publiku, a posle kasnije sve ide na preporuku.
Ali naravno i ime autora.
I to.
Iako, rekoh, pripadnica mlađe književne generacije, to je zapravo sada pitanje da li je tako. Na dodeli nagrade Grozdana Olujić pomenula si da je to zbog toga što tek puniš, evo sada za dve nedelje, 35, to je neka ta granica, granična godina kada nas svrstavaju, ali zapravo ti si svoju prvu pesničku knjigu pre jednu deceniju objavila. Ne bismo mogli baš da kažemo da si nova i neiskusna na književnoj sceni. Kako osjećaš i doživljavaš, dakle, uopšte tu neku podelu na mlađe, srednje, starije autore i da li i to ima veze kada je reč baš da se čitaoci opredele da kupe nečiju knjigu, dakle, ta etabliranost na književnoj sceni?
Pa, taj, kako to nazivaju na zapadu, ageizam, jel? Dosta je uticao na mene nepovoljno i čini mi se na moju, ajde tako nazovem to, spisateljskom karijerom. Nekako iz mog ličnog iskustva više je to uticalo na, da ne znam, ne budem toliko prihvaćena od starijih kolega, nego to što sam ženski autor, mada verovatno kombinacija ta dva. Ne vidim kako književnost, kao što nije polna i ne interesuje me da li je muško ili žensko pisalo tu knjigu, tako ne bi smelo ni da nas interesuje koliko godina ima taj autor, osim ukoliko to nije jako ukopčeno sa autorom poetikom i ako zbog toga te godine nisu na neki način jako bitne. Dakle, čini mi se da se u Srbiji i dalje, ne samo u Srbiji, neki autor ocenjuje, da tako kažem, po tome koliko je knjiga objavio, dakle da se ide na kvantitet, a ne kvalitet, i da se posmatra koliko ima godina, da bi se nazvao, zapravo to je neka distinkcija ozbiljnog autora od neozbiljnog. Dakle, mlađi autor je i dalje neozbiljan, dok su stariji autori onako kao ozbiljni, što god to nekako značilo, ali jako se osjeća to kada ste autor, da vas smatraju nekako detetom, pa valjda odjednom onda postanete stariji, srednja generacija više ne postoji, nego samo mlađi i stariji autori. I to dovodi do toga da je jako slaba komunikacija između mlađih i starijih kolega sa obe strane, što baš nije povoljno postvarala, što je moramo prosto da imamo taj kontinuitet saradnje, komunikacije, prosto čitanja starijih autora, mlađih autora, autora svih generacija, bez toga da posebno znači pridemo tome koliko ko ima godina, već više da biramo autore po poetici
senzibilitetu. O tome, o književnoj sceni govorimo nakon muzike.
Sunya Kubo, kata daw, direkto di sernya dor. Sunya Kumi, kata daw, direkto di sernya mor. Sunya Kubo, kata daw, direkto di sernya dor. Sunya Kumi, kata daw, direkto di sernya mor. Quadon che costella du costella di che loto mesmo assim o que da um outro che loto tem que saquer amore prisão matando de verdade cada nasce inteiro mesmo que que loto esse metade. Direito de ser minha dono. Sunha cubo, catadau, direito de tranha sono. Eva guadon, que costela dum, costela de que loto. Mesmo assim, no que unta de um goto, que loto tem que saquer. Amor e prisão mata. Liberdade, cada nasce inteiro, mesmo que loto, esse metade. Eva Quadon, que costela dum, costela de que loto, mesmo assim, ó, que junta de um goto, que loto. Que saquei amor é prisão, matam de liberdade. Cada nasce inteiro, mesmo que loto. Este metade. Thank you.
Ana Marija Grbić, književnica, naša je današnja gošća u Klubu 2. Govorili smo nešto o tome kako se mladi autori osjećaju na književnoj sceni, koliko se ozbiljno doživljavaju, odnosno koliko ih i njihove kolege doživljavaju ozbiljno, budući da si ti sada na toj prekretnici, a da si objavila tu svoju prvu knjigu pre 10 godina. I što je interesantno, pre ove nagrade Grozdana Olujić dobila i nagradu Filološkog fakulteta za dramski doprinos. O tome bih voljela nešto da čujemo. Kako ti sebe doživljavaš? Neozbiljno i neozbiljno, u smislu ozbiljno i neozbiljno, bukvalno, ali onako kao da li već osjećaš jednu vrstu uspeha, zamaha, vetra u leđa koju te daju i kolege, ali i čitaoci.
Pa, kako se osjećam? Mislim da sam od početka nekako je pisanje shvatila isto kao i sada, s jedne strane ozbiljno, zbog toga, zbog same prirode te emocije, da to želim strašno i snažno da radim i onda po prirodi moram to da shvatim ozbiljno, a sa druge strane uvek sam želela da se zezam nikad, a prosto ako mi nije zabavno da nešto pišem, uvek sam to ostavljala, znala sam da to nije nije ili pravi trenutak, ili prava tema, ili prava emocija koja u tom trenutku preovlađuje, tako da trudim se da ne razmišljam mnogo o tome kako sam pozicionirana na književnoj sceni, zato što mislim da je to strašno pogubno. Pa više i pogubno za stvaralaštvo. Pokušavam da očuvam taj deo koje samo stvaralaštvo od bilo kakvih spoljnih uticaja. Trudim se da pišem tako da ne zamišljam više tog imaginarnog čitaoca i da onda na neki način vršim neku vrstu autocenzure.
Šta se desi od toga da ti je prvo potreban imaginarni čitalac do toga da nije? To je opet neko vrsto sazrevanje.
Mislim da je to sazrevanje. Mislim da je u poeziji uvek pretpostavljamo tog nekog, bar sam ja pretpostavila tog nekog koji će to da čita, ali onda se to nekako vremenom izgubilo zato što čovek shvati da nekako ne može da udovoljava čitaocu. To sam, čini mi se, možda sa prvom knjigom radila. Pokušavala sam da se dodvorim nekom tom intelektualnom čitaocu poezije, što je i ozbiljna greška i ozbiljno opterećenje. I onda nakon te prosto prve knjige, čini mi se da sam u tom smislu sazrela da, ne da me ne interesuje čitaoc, naravno da me to zanima, ali prosto u trenutku pisanja da to više ne postoji kao opcija da se o tome razmišlja i da samo pokušavam da predstavim, trudim se da budem iskrena, i onda nekako do sada se dešavalo, sva sreća, da su ljudi zaista pronalazili nekako sebe u tome što pišem i zapravo je to dolazilo do svojih čitalaca na pravi način.
I evo recimo i ta nagrada Filološkog fakulteta i uopšte odluka da se upiše Filološki fakultet, da se studira književnost. Koliko je to jedan možda mali korak da se bude pisac, odnosno da se odluči i na taj korak, ili je to u tvom slučaju bilo nešto i ranije o čemu si razmišljala, želela i sebe preispitivala?
Pa ja sam sada, nakon što sam, tek sad sam na doktorskim studijama, nakon što sam završila sve ono stresno na fakultetu, jako zahvalna što nekako tom svom formalnom obrazovanju, naročito nakon što sam preležala te bolesti u prvoj knjizi gde referišem na sve pise koje sam ikada čitala i voljela. Htela sam da upišem dramaturgiju, međutim sam u poslednjih mesec dana odlučila da ne mogu ja time da se bavim i da onda sam odlučila da bi, šta je bliže književnost, tu će svi da pišu, ne, od nas 80-oro sa moje grupe, sećam se, možda je troje ljudi pisalo zapravo. To je meni bilo jako čudno, ja nisam tada shvatila da je to izučavanje književnosti, da zapravo nema toliko veze sa tim ili možda nikakve veze osim jednog predmeta kreativno pisanje kod Mihajla Pantića i sada Gorana Korunovića, da nema veze sa pisanjem. To me tada činilo nesrećnom, a sada vidim da bi to skopčeno zajedno dalo to da se mnogo teže oslobodim tih stvari kao što su veštačko referisanje, da je to bilo u sklopu formalnog obrazovanja. Nagrada Filološkog fakulteta, to je za dramski doprinos, to se desilo na prvoj godini kada sam ja osmislila jednu predstavu po jednoj pesmi iz narodne književnosti i moje kolege su glumile u toj predstavi. Imali smo, sećam se da nam je profesorka narodne književnosti tu dosta pomogla, dali su nam biblioteku da tu vežbamo i kao i svakoj prvoj godini fakulteta svi su tu bili strašno poletni. Tako da je to nekako jedna jako simbolična nagrada koja je meni dosta značila zbog toga što sam uradila nešto praktično na svom fakultetu. Znači, to je ono što mi je tada još uvijek bilo bitno, nisam mogla da odvojim sebe kao pisca, kao nekog ko, pošto sam ja adaptirala tu pesmu u dramu, nego sam pokušavala na sve načine nekako da spojim svoje pisanje sa tim teorijskim izučavanjem književnosti, a kasnije sam to prosto odvojila i tako mi je bilo mnogo lakše i da studiram i da pišem.
Znači, taj dramski nerv se još i tada video i prepoznao. A zašto ne dramaturgija, nego baš književnost? Odnosno, zašto ne dramaturgija?
Pa, bio mi je jako stresan taj prijemni, ceo koncept prijemnog, da sad nekako tu sedi mnogo ljudi, usmeno me nešto ispituje. Nekako tada mislim da nisam ja bila dovoljno zrela da napišem, pošto se tu predaje dramski tekst. Jako mi je bilo čudno da ja sad sednem bez ikakvog znanja i napišem neki dramski tekst da me na osnovu toga ocenjuju. I to mi je bilo jedno neprijatno iskustvo. To jest nisam ga ni imala, ali kada sam razmišljala o tome, bilo mi je strašno neprijatno da razmišljam o tome. Zato što sam u to što sam pisala tada bila strašno nesigurna i nisam želela da to dajem nekome. A sada vidim da, sada iz ove perspektive vidim da ono obrazovanje koje sam stekla studirajući književnost je dosta šire i ono koje je meni potrebno, znači i poezija i drama i roman i južnoslovenska književnost, jezik nije baš morao, ali ajde, ali ovo i to sam izučavala dosta neuspešno. Tako da čini mi se da mi je književnost na Filološkom fakultetu pružila ono obrazovanje koje meni više bilo potrebno nego ono koje bi stekla na Fakultetu dramskih umetnosti.
Da se ipak dodirnemo sada i Srnećih leđa, a da se i nadovežem na ovaj jezik, kažeš bezuspešno, ali čitalac koji se susretne sa ovom knjigom to ne bi pomislio. Zašto? Zato što je jezik pročišćen, on je pun slika i metafora i koliko je za tebe u tom smislu takođe bio važno, hajde da kažemo, formalno obrazovanje i dan danas koliko je važno pročišćavati svoj tekst?
Pa, na koji meni način? Meni je jako bilo bitno prvo da taj tekst, taj jezik ne bude toliko poetski jezik. Bilo mi je i strašno bitno da odvojim svoju prozu od svoje poezije.
Je li teže pisati u tom smislu?
Oprostite.
Biti možda prema sebi stroži?
Pa isto mi je. Nisam nisam videla neku tu sada razliku. Možda mi je bilo teže zato što nisam koncipirala proznu knjigu do tada celu, već tu je bilo neke proze koje sam pisala, na primjer, za Polja ili za Povelju. Ali bilo mi je bitno da taj jezik, kao što si rekla, bude jasan, čist, zato što su priče takve. Zato što priče nemaju nikakvih digresija, obeležavaju jedan ili objašnjavaju jedan jako kratak trenutak u čovekovom životu i nije tu bilo mesta da se jezik zamagli na neki način. I bila mi je bitna ta neposrednost jezika, tako da nisam čak i toliko dugo radila na njemu koliko sam dugo radila na tome da ga uspostavim. Dakle, u 2-3 priče on se već uspostavio i onda je kasnije bilo strašno lako koristiti ga, samo bilo je teško naravno komponovati situacije i junake, ali se jezik već, ja mislim da to možda važi za mnoge kolege, da se već nakon druge, treće priče ili nakon 10-15 stranica romana on uspostavi i kasnije se samo uspešno ili manje uspešno koristi.
On je sveden, pročišćen, da upotrebim jednu metaforu ljušćenja. Zašto? To me podstaklo iz jedne priče gde se ljušte zidovi u jednoj bolnici, odnosno sve se nekako ljušti i boje i ambijent i atmosfera i pominje se upravo ta reč u različitim kontekstima. Čak sam je u jednoj pesmi iz jedne ranije tvoje zbirke pronašla i prosto mi je postala zanimljiva kao jedan koncept. Koliko zapravo ti razmišljaš o tom, hajde da kažem, svođenju jezika?
Pa, dosta. Na svođenju izraza kao takvog, ja često sklona sam gomilanju prideva i to volim da radim.
To je ono što kažu da fali, znači, u pismenim sastavima.
Da. I kada toliko gomilam prideve i nekad se ironijski sa time igram, onda je nužno da jezik bude očišćen od drugih stvari, da prosto ne bi došlo do potpune zakrčenja smisla i onda namjerno sebi ostavljam prostor za stvari koje volim da koristim, u kojima volim da preterujem, kako bih mogla da, da to koristim i da i dalje tekst ne bude zakrčen, da to ne bude nešto neprohodno i da bude jasno i nedvosmisleno zapravo. Nedvosmislenost mi je strašno bitna.
I da, ovde jeste nedvosmislenost u pitanju, između ostalog i potraga za smislom, što književnost nam na svoj jedinstven način i ukazuje, a o tome ćemo nakon muzike.
Der står et træ i min faders gård, det bærer så dejlige grene, og kan jeg ikke blive gift i år, så vil jeg være alene. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Helst når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden. Og hør en gang, du fagre små, det år kan let bort skride. Som når man tager en ål i halen, den kan så let bort glide. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Helst når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden.
Og hør en gang, du vane mø, lad dig dog ikke friste. Når dig påminder en fri og skøn, så lad dig ikke kviste. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Helst når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden. Og æblet er både gult og grønt, og mosten sidder derinde. Og kælen, han er både lækker og skøn, end og han er falsk i sinde. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Helst når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden.
Eko. Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Maše. Ove jeseni pravo iz Pariza stiže novi muzički hit Parijski život Žaka Offenbacha u režiji Roberta Boškovića i dirigenta Vesne Šolc.
Premijera 1, 1. oktobar.
Premijera 2, 8. oktobar.
Opera i teatar Madlenijanum.
Mesto susretanja i zaljubljivanja.
Oh, mon dieu!
Ne želim više od tebe nikuda.
Trenutak ljubavi. Prvi album Dejana Janoševića Kileta. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Mi, junaci rada svog, 56. bitev, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaju karata posetite bitev.rs.
Eko.
Klub 2 Radio Beograda 2, Ana Marija Grbić je, kao što znate, naša gošća. Srneća leđa, knjiga priča koja je ponela nagradu Grozdana Olović, nalazi se u najužem izboru za Andrićevu nagradu.
Yes.
Čini je šest cjelina, šest tematskih cjelina, mada je žiri istakao i situacionog okvira i nekih tema, naravno sudbina junaka. Ptice beže iz predgrađa, na usta, srneća leđa, srtice iz minibusa, Skoro smrtnica i Vatrometi. Otkrićemo odmah da je Skoro smrtnica zapravo vrsta rakije.
Brlje, da.
Da, jer nećemo mnogo imati vremena da govorimo posebno o ovim celinama, ali ono što je takođe istaknuto povodom ove knjige jeste da nam ona donosi obične ljude ili takozvane male ljude svakodnevne, uglavnom van prestonice koje srećemo i u čije živote mislimo da možda ponekad znamo i bolje od njih, a zapravo svi nosimo možda neke iste ili slične situacije u svom životu i sve ove junake zapravo krasi, hajde kažem ne krasi, ali nose neka obična, tako reći, imena. Osim jednog. Taj nije.
Da si ti, da kažem, provalila i niko više, možda jedna osoba.
Zapravo i on ima obično ime.
Jako obično, da.
Radojko Jovanović.
Radojko Jovanović.
A nije običan.
Nikako.
Reč je zapravo o...
O Drajincu. Da, on je junak jedne priče, to je možda u ovom slučaju sporedni junak, tako ćemo ga nazvati. Bilo mi je, on je jedan od mojih omiljenih pesnika. Ono što ja volim u poeziji je prirodnost. Ne postoji veća prirodnost od njegove poezije za mene. I strašno mi je bila neobična ta i tužna ta njegova sudbina i to kako ga je malo ko posjetio na njegovom kraju i to kako u jednom trenutku svog života budeš bojem, družiš se sa svima, a u tom trenutku umiranja, koji je, a umiranje je jedna velika tema ove knjige, nekako ostaneš usamljen. Tako da mi je bilo bitno da, a ja ne dozvoljavam toliko junacima da budu usamljeni, niti potpuno nesrećni, bio mi je potreban njegov prijatelj, bilo mi je potrebno da prosto se na neki način obeleži jedno prijateljstvo koje će odagnati tu usamljenost.
Da, zapravo smrt je možda i centralna ili jedna od centralnih tema ili onih koje okupljaju sve ove priče, budući da se junaci nalaze u susretu sa smrću ili sa nekom traumatičnom situacijom, možda pre trauma.
Pa mislim najviše trauma svakako.
Da bi bila glavna možda odrednica, tako je. Da. Budući da je reč i o bombardovanju,
jeste,
i o
da, trauma, pre svega.
Bolestima sa kojima se susreću i naravno nekim osujećenostima iz mladosti, promašenim ljubavima i tako dalje. Ali da, a zašto trauma?
Pa trauma je nešto što, bar ja tako mislim, da u traumi najbolje vidimo čoveka onako kakav jeste, da se iskažu sve njegove osobenosti ili bar mnogo snažnije iskažu onako da se lakše vide, prepoznaju i da se mi lakše u tome prepoznamo. A zbirka inače komponovana tako sa mojim dubokim uverenjem da jedan čovjek može da se opiše u potpunosti na osnovu, na primjer, načina na koji vezuje pertle ili srnećih leđa sa šlagom koje voli da jede. Dakle, da je dovoljan jedan trenutak, bitan ili možda naizgled nebitan, jedan gest, čak ne ni reči, ova knjiga nije nešto raspričana u smislu dijaloga, već gotovo uopšte, da je to dovoljno da vidimo čoveka u njegovoj celosti. To možda sad nije istina, ali ja sam težila tome i trudila sam se da to postignem.
I kad govorimo o tom trudu i želji da se, da pisac učini uverljivom tu priču, sad iz kojih god potreba da je ima, koliko smatraš da je to veština, zanat, a koliko talent?
Pa, koliko god da smo talentovani, potrebno je da dosta radimo i da nekako u svom tom ludilu i haosu budemo disciplinovani. Disciplina nije nešto što oduzima na kreativnosti. Bar to nešto što je nazivano disciplinom, nisam sigurna da bi drugi ljudi karakterisali to kao disciplinu, ali samim tim što prelazimo 5, 6, 7, 8 puta naše rukopise, znači da se ne pouzdamo isključivo u svoj talent, pouzdamo se i u rad i naravno mi smo talentovani dok radimo, jel? dok prelazimo svoj tekst, dok pokušavamo, i tu, za to je potreban talent. Talent je potreban za to da odbacite ono što je, vam nije potrebno. Naravno, posle, nakon toga i talent urednika, talent lektora. Koliko god ljudi možda isticali da je pisanje usamljenički posao, ja nemam takav utisak kada sam u dobroj izdavačkoj kući kao što je Geopoetika. Ja imam utisak da na kraju ta knjiga kad se objavi da je to donekle i neki kolektivni rad, da ona izgleda tako kao što izgleda, da bude čitljiva, jer ja dosta umem sa zarezima, tačkama i slovnim greškama da budem nekada onako i neuredna, što nije pohvalno, i što na radionicama kreativnog pisanja pričamo dosta o tome kako treba prezentovati zapravo svoj rukopis izdavaču.
I koliko odleži tvoj rukopis kod tebe pre nego što ga drugima pokažeš, bilo to izdavač ili neka prva osoba?
Pa jako kratko. Naime, ja, ako računamo taj finalnu ruku, prva ruka ostane tu dok ne pređem drugu, treću, četvrtu, nekad i petu. I u onom trenutku kada sam ja zadovoljna tim tekstom, ja više nemam nikakvih problema da taj tekst dam dalje. Dakle, to pošaljem uredniku, uglavnom ne šaljem više prijateljima tekst, i to je nešto što sam radila u mladosti. Šaljem samo jednoj prijateljici koja čita jadno i prvu ruku i sve što još nije dovedeno u red. Ali potrebno je neko vreme da prođe i za tu drugu ruku, da bi se na neki način udaljila od svog testa, da bi prestalo da joj bude na taj način nemotivno bitan, zato što uvek pišem i u družbi sa nekim afektom koju sad posjedujem, i vrlo afektirana sam, čak i ako sam disciplinovana. I onda je potrebno da prođe vreme da prosto ocenim šta je možda potrebno dodati, da li nešto nije u skladu sa drugim pričama. Za zbirku priča to mi je bilo jako bitno, da imam prosto i tu celinu i da, kako kažem, sve priče koje pripadaju jednom ciklusu zaista pripadaju tom ciklusu.
I koliko u svemu tome tebi pomaže iskustvo koje imaš već godinama unazad kao mentorka u radionici kreativnog pisanja ARGH? Šta ti govoriš svojim polaznicima? Da li da čekaju, da li da odlože svoj rukopis, da li da pišu brzo?
Pa mi sav taj, naravno da pišu kad god im se piše, ali upravo je ta radionica to neko mesto gde čeka taj rukopis. Znači tu oni proveravaju sami sebe, tu prolazi neko vreme, čitaju rukopis kolegama. Oni imaju neke svoje posebne grupe u kojima ja nisam, gde za vreme, mi to zovemo raspust, pošto radionica traje od oktobra pa do maja, znači jako dugo. I oni se za vreme te pauze domuđavaju po tim grupama. Oni stalno imaju, i to je ono što je meni, kada sam ja bila klinka, kad sam išla na radionici, bilo strašno bitno, a i kasnije, mislim, samo nisam išla skorije. Stalno imaju neku adresu gde da se obrate sa nekim, ili meni ili kolegama, sa nekim pitanjem da li je ovo ovako. Znači, oni su u stalnoj komunikaciji i sa svojim delom, i drugi ljudi su u komunikaciji sa njihovim delom, koje možda u tom trenutku nije ni dovršeno.
Da, i evo, ta radionica će ponovo da krene. Volila bih samo još dva pitanja, ali kratko. Dakle, ima polaznika. Kako objašnjavati taj paradoks da na Filološkom fakultetu sve manje studenata upisuje književnost, a toliko ih ide na radionice i toliko žele da objavi svoje knjige? Samo kratko.
Pa zato što to nije vezano. Ja imam možda 30% studenta sa filologije, a tu su studenti sa jezika, matematičkog fakulteta, FDU-a, znači prosto najrazličitih mogućih zanimanja. I čak sam jedne godine imala 4 studenta medicine, 2 studenta stomatologije.
Da, eto, zanimljivo. Dakle, i ove godine će opet biti tako. I evo, za sam kraj, pre nego što čujemo jednu pesmu Idola, da kažemo da imaš i knjigu koju si posvetila njima, Idoli i poslednji dan. Kako je bilo pisanje te knjige? Otkud to?
Pa to je oralna biografija. Dakle, ja sam se sa svim članovima Idola i svima koji su imali veze sa tim prosto sastajala i intervjuisala ih, i kasnije to prekucavala. To je bilo nezaboravno iskustvo. Živala sam neki njihov život godinu dana, samo sam slušala te priče, samo sam slušala njihovu muziku, i prosto ne znam, čini mi se da mi se radi možda i prošireno izdanje.
Eto, bilo bi lepo, u svakom slučaju mi se odjavljujemo iz ove emisije upravo jednom njihovom pesmom. Ana, hvala na gostovanju.
Hvala tebi puno.
Književnica Ana Marija Grbić bila je naša gošća. A u Klubu 2 sa vama su danas bili Tatjana Kosanović, muzička urednica, realizacija tona Pavle Savić, organizator emisije Zoran Tasić, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Sad više nije važno sve što ti moram reći, samo me gledaj. Sun.